Mūsu skatījumā mēs atrasim daudz par šo runāšu, mēs vajadzīmā to, kāpēc, tāpēc, ka šajā teritorijā mēs esam šobrīd ieplānojuši izveidot jaunu amerikāņu projektu. Uzņēmējdarbības attīstība, kas ir aktivitāte 331 un 562, šīs atras aktivitātes kalpo priekš uzņēmējdarbības, kuras galā rezultātā jāsasniedz rādītāji darbavietas un investīcijas. Tieši tāpēc mēs esam izvēlējuši šo rajonu, jo, kā zināms, elevatora šī pusē ielē pavisam drīz uzsāksies darbi. Un tā pa vienkārši runājot, es izveidu par motoru muzeja filiāli ar ļoti daudziem ekskluzīviem braucamībiem. Nu, un tas, ka varētu sasniegt mūsu šobrīd mums sekretāros darba uzdevums jau apjomam, zinot to, ka racām reģionālām ministrijām ir tikai stiprināt šis finansējums, 10 tūkstošu apjomā, kas ir paredzēts tieši teicu nekai, tālās ielas rekonstrukcija un ūdenes ielas virskāšā. Šobrīd jau ir noslēgts monētas līgums par ūdenes ielas ūdenes un kanalizāciju, bet tur nav asfaltēšanas darbu, bet šajā nākošajā projektā mums būs arī asfaltēšanas darbu darbu būvēns. Protams, arī tālās ielas būtnes patum kanalizācija. Mēs vēl neesam atrisinājuši problēmu par celtceļas čērsošanu. Šeit ir domāts priekš, kad mēs čērsojam celtceļu, respektīvi tālās ielas savienojam ar metu lielu, lai virzienām šķiet pusvarētu to, kā vēl transportas ir šobrīd ieguldumi no Latvijas dzelzceļa, par to, ka šī vieta neatbūs normatīviem, lai viņi varētu šķērsot. Ir tāds rīkums dzelzceļa ceļam, un viņiem pēc noteikumiem pārredzamībā jābūt 1 kilometru, un tur tā kilometra nav. Bet katrā ziņā tā sarunāmotē. Protams, ka tas būtu pareizi, kā es vēl saka, viņam to ceļu personīgi nevajag, tas būtu
pilsētā
vai pilsētā pašvaldībā, lai nevaldās savu šādu stāciju. Nu, tā, ko es vēl gribētu teikt, pirmkārt, man šis lēmums šodien būtu jāpieņem, tas ir vispār jāpieņem 5 stāciju dienu laikā, ja mums vai pozitīvas vienas, kāds mums nav šīs teritorijas šobrīd, kur tāds dzīves varētu teikt, mēs varētu sasniegt rādītāju sasniegt reģionālā ministrija prasme. Vēl pēc gribētu piebilst, ka šobrīd diemžēl tāda situācija, kad valstī tempā cenšas apgūt naudu konkrētiem projektiem, tajā skaitā šīm divām aktivitātēm 331 un 562 man ir ļoti žēl, ka mēs pirmo reizi kavējam projekta iesniegšana jo šo brīdi mums tagā nav gatavu projektu. Un tas tiešām ir sāpīgi, tā kā tempā mums vajadzētu iet uz priekšu ar šo, un es arī tikai informēju, noteikti, mēs arī nākošajā komitejā skatiesim par to, ka mums ļoti aktuāli būtu kāds jauns jauna tehniskā dokumentācija visvietu nav uz veselības veicināšanas centra pusi, kur cik tur arī investīcijas plānas, mums ir liela iespēja rekonstruēt visu miera ielu šajā vicienā līdz ar kapiem augšā un veidot tos tur arī varētu sakot. Tas tāds ļoti, nu, manā skatījumā arī vajadzīgs projekts būtu kaut kā trusti reāli sasniegtumie rādītāji, jo tā noteikti jāsako līdzi. Nu, un pēc tam arī noteikti runāsim par lauku teritoriju, šobrīd esmu sagatavoju dokumentācijas, ko ir uzņēmējis. Tāpēc nav bijis tāda tikšanās ar uzņēmējiem par to, ka man gribētu zināt no visiem, kas turmākajos trijos gados investēs, jo arī tur ir jāsasniegt rādītāji tie uzņēmēji, kas izsniegs apliecinājumus par provizoriskajām investīcijām. Tās teritorijas mēs arī skatīsim un domāsim, kādas projektas lauku teritorijā attīstīt par labu vietējiem ražotājiem eksportētājiem. Nu tā, tas ir par kopumā par projektiem. Šodien ir tāds par šo tālo cilu zemesdrabu, kurš mums noteikti būs interviju, kur mēs varētu šo ražošanas reiktu mērķotājiem un sakārtot. Vismaz šīs divas ielas, ja ne šo pievas ir vēl pāris valstīm. Stāvu tās, ko vajag šodien šo
jautājumu.
Esmu sazinājies ar šiem pircējiem, vai mēs nenodarīsim. Nu, protams, ka ja pircējs guldītu uzreiz lielas investīcijas un būtu liela plāna, tad noteikti mēs meklētu citus risinājumus, kam gan nav laika, bet pircēja piedodas ir sekojoši, ka zinot to, ka lūdzu attīstās, viņi arī bija zinoši par stacijas teritoriju, arī pedovatoru, viņi labprāt nopērk tranzīt ielas malā kā zemes kelpalu. Tam mēs zinām, ka mēs pilsētīgi konkrētu mērķi šobrīd ieguldīt, kur mēs nesam.
Vienās puses ar mani jau.
Viens traukas, kurš vadara atsteicis, ka daudziem arī mēs viņu nav. Mums pirmo augstu jau vērtēs reāli projektu gatavības un tiem, kam nebūs, tad iespējams, ka atlasums pārtraukam sāktu no jauna. Tā arī būs, bet mums jābūt šaudzīt, ka jaunai atlasi ir jābūt gatavība. Šobrīd jaunai projektē, šo ielu mums vēl nav uzsākusies, teiksim, ēkas projektu.
Jo pārējie projekti mums ir
kult,
ar pārējie projekti nav šis skaidrs.
Pārējie nav uzsāktājumā, tāpēc es arī ieminējos iepriekš, ka mums vajadzētu domāt par nākošajiem projektiem, kuri tie būtu, lai mēs tempā sāktu gatavot tehnikos dokumentāciju. Jo kā paši zinām, mēs esam atkarīgi ļoti investīti, ja mums nav tehnikos dokumentācijas, tad mēs nevaram prezentēt uz naudu. Mēs ministrijām esam iesniegtuši gan ģimnāzijas otro kārtu, gan sporta zāle, gan muzeju. Protams, kad šobrīd sports muzeja nav atbalstāmā sveta, sad malo samo se energoetike, tate, uđen s kanalizacije, ne?
Are je, tako.
Are je, no, ta sveta su tako neskrita, mara. Proto bi to dao zjedlo, što bi pašlo ovdje da se odazan vidi gdje si kao te kao momke si nosao tu naši praktički visove, ne? Ne to gradi. Cita svoje zjedlo. Bet, nisi kao prezenci što bi gledan se šar. Komisija pateikti šādas šādas finansējuma būtnes nebūs jāatot, ak, kad Eiropas komisija vai ne. Un par to noteikti arī vēl lems mūsu valdību, un es ceru, ka arī būs kaut kādas nu, Eiropas dotācijas katrai pašvaldībai. Par kādu
noteikti?
Par kādiem mēs visus uzņēmēm šobrīd jau cenšamies informēt par to, ka mēs plānojam šādu vērtu, otrkārt vispār tā ideja radusies aiz tā, ka viņi ir vēlējušies. Jo tad, kad mēs uzbūvējam Rūpniecības ielā angāru, daudz arī teica, ka nu, tāda, protams, lielo būs maz, bet ka ļoti daudz mazo uzņēmēju, kas vēlētos īslaicīgi vai ilgtermiņā izmantot pašvaldības telpu infrastruktūru provizoriski plus mīnus 100 kvadrātmetru apjomu. Tāpēc mums šobrīd ir plāns šo ēku radīt tieši mazajiem vai kaut ko labāk, vai ražot, kā viņš ir izrādījis interesi, ko es atceros ātri.
Kā viņš jau notiek ar to pažarnieku
mākotu uztaisu? Vienkārši ir Viņi nav izdarījuši laikā, bet viņi šobrīd procesā.
Tas nevienam neinteresē. Tu aizvēti ir noteikumi divgad laikā. Ja nedarīt, ja nodoņi, ja tam pakaļ īpašumu, ko nākošā. Nē, tā būtu.
Nē,
tā
nevar. Nē,
tā nevar. Nē, tā nevar.
Nē, tā nevar. Nē, tā nevar. Nē, tā
nevar.
Nē, tā nevar.
Es jau tev dzintāju sakot, ja, bet savoties ēka, iet visu to ēkai pakāp, kā ir pretendents, ka to ēku būtu sakārtojis jau pēc gada. Uzkāpina sumu, nozur, tagad kaut ko tur pļukina.
Jā.
Tā nevajag.
Bet tam nebūtu neviens stājies ceļā, piemēram, par kāru, un tam ir ļoti daudz problēmu, un nevarēja uzstāt.
Kāpēc?
Es atbildēšu, ja, Ainār, tad tur tālāk uz tavu jautājumu par to, kas ir izrādījis interesi, tiešām maz ir arī Jānis apgalvoja, ka profesionāls galvenieks, kad tādiem nelieliem uzņēmumiem ir nepieciešams šādas telpas. Un tas, es domāju, ka ir pareizi arī, tas ir, nav slikts pašvaldības žests, jo nu, tas ir forši. Jo ne visi uzreiz spēja attīstīt biznesu un uzbūvēt, teiksim, siltas telpas, tad nu, pašvaldībai pienākums varbūt parūpēties. Otrkārt, šim mērķim tieši arī dot šo finansējumu. Jo, ja mēs būvētu tikai ielas, tad mums nav tik lielu cerību aizsniegties līdz šim finansējumam, vai mēs paliekam, teiksim, rindas apakšpusē. Nu tā, kolēģi.
Līdz ar kaut kā vajadzētu mums ar nākotas plāns, ko es komitējā teicu, pārnos tā ideja, vai ne? Tomēr tā iestāda, kas ir te pārša iela, kas naudas. Tās naudas tiem projektiem uzņēmējiem, vai ne? Nesavot, ka mērkums ir bijis, un mērkums ir pateikt, ka tā nav pašvaldības nauda, vai ne? Tā ir kaut kāds vārds, vai tā ir savas nauda, viņi dos mums nekā daļa nav, vai ne? Tagad mēs otrajā plānā Mēs ejam zemāk, tālāk, kā maziem uzņēmējiem, vai ne? Un absolūti mums tur būtu kaut kā jāsakontaktējas, jo viņi tur nav kur izdalēt. Es tikai viņi dāli nepareizi. Tur atsevišķi projekti rada izprīmi, vai ne? Kāpēc tagad pelnēks tur ražos kaut kāds dāriņas piesaldēt. Nezinu, divi projekti izgājuši caurumi. Nu, tie ir pilnīgi absolūti. Ne? Kaut kāda biznesa teorija šeit pilnīgi nestrādā. Varbūt kaut kā vajag salikt kopā, ka tagad uzņem šo telpu, un tad tagad karju dala to nav, un tie uzņēmē rakstu kā tur projekti, vai ne? Nesaka, ka tur, nu, tur jau daudz ļoti pozitīvi tie projekti, tur daži tādi, kas nu ir tādi, tādi nosacīti. Un tad viņš kumot, tad viņam ir iespējas nākt uz šo telpu, un tad viņš raksta to projektu un liek iekšā. Jo šobrīd viņi to nav, tur dala tā, nu viņi dala tā, nu tā, nu teikt, un tur ir tāds. Kāpjums, kurš dala vai ne, kuram būtībā, nu, vai viņš atnāk pilsētāji vai ne, vai novadam attīstībai, zini, diskutējams temati. Nē, ir ļoti labi projekti, bet ir daži, kur ir tādi, nu, Ziemer pils, kurš nekā teikt, nu, tritu tā arī, kas, nu, es domāju, ka viņš nav kontekstā, mūsu attīstības plāna, tā, nu, ar to ideju, ko mēs te darām. Kaut kā vajag salikt kopā, tā tā domē.
Nu, tad mums noteikti vajadzētu sniegt kādu reālu priekšlikumu.
Bet kā... mums sēž, deputāts, kas sēž, teik komentēju.
Nu, Aivars tur šobrīd ir, jā.
Nu, tad viņam vajag, tad, nu, vajag nekādu, ja viņš nespēj tur izkaut, vai kādu citu, tad ej pats, un ej, tur ir par ideju, tad man kaut kā...
Es esmu gājis pats, esmu ticies jau divas reizes par šo tēmu, un esmu runājis arī par to, tieši ko tu teici. Jā, tas bija vienkārši mans viedoklis partnerības vadītājai par šo tēmu. Jā, es ceru, ka nākotnē tā situācija uzlabosies. Un mēs arī vakardien starp citu tikāmies, un es izklāstīju situāciju par potenciālajām investīcijām alūksnē, jo tie nākošie mazie projekti noteikti arī ir jāpakārto nu, tiem viesiem, kas nākotnē varētu apmeklēt pēc diviem gadiem mūsu novada teritoriju, lai viņiem arī tiktu veidoti jauni pakalpojumi un vairāk viņi atstātu šeit naudas.
Tā kā... Jā, tā ir dienā, jo nav atrauti no tā. No
par to esmu runājis, bet kāds būs rezultāts, vai mums nevar padomāt.
No pagaidu, no kāda kā, kā nozīme viņiem pēc partneriem. Pēc partneriem ir strādā pēc alūs attīstības plāna, cita.
Nē,
nē, nē, nē. Viņi ir savu stratēģiju.
Paņem turismu un nozīme, pagaidu, viņi tur nevar iet pēc tūkās domes atīt. Domi paņem to turismu, nozīme iet vispār tas beigsies. Bet tā kāda nozīme, ka viņiem tur
Nē, nu tā īsti nav tur tie projekti, es jau zinu, kas tagad ir servisi, un ir viens ir ļoti tāds unikāls projekts par augļu saldēšanu, ne tā kā tagad, bet nu, tāda pulvera pārvēršana. Un es nezinu, ar novadu tas nav saistīts, bet vai arī vajag visu saistīt, jo tas ir cilvēkam pašam jādomā. Kā viņš ir tālāk. Protams, brīnišķīgi ir tāda hala, tāds jau, es esmu arī bijis Polijā, Vācijā, Austrijā, visur ir pašvaldība uzcer tādu angāru, ja, un tad tur vienā kambarīti alutaisa, vienā mārtus, vienā kaut ko, un visiem kopējas kanalizācijas. Tas ir ļoti labi, un viņi visi tie būcenieši ir pilni. Tāda jēkā jābūt, nu, nevis viens tur visu kaut ko varbūt piepilda, bet tiešām mazajiem ir. Bet, nu, vai tāpēc uzspiest pašvaldībai, kā saka, uzspiest savu domu? Nu, jā, nu, turismus tur ir diezgan interesants ar turismu tās idejas. Un...
Bet viņa ir tik tomēr pakārtos pilsētumē.
Vai nāk, ka pats jau zinu, no šīs ir arī tiem uzņēmējiem, kas iesniedz lauku partnerībā tās tādas jaunas projektu idejas, un nevienmēr visas idejas būs veiksmīgas un saprotamas mums. Tā kā, no to jārēķinās.
Un cilvēks pats redzēt,
arī tad, kad mēs tur paši sēdē, tu esmu tur bijis valdē vienu īsu brīdi, tad ir drūti ir izvērts.
90% atbalsts, un es
viņu jau iepārģās,
nu kāda Eiropas nauda, viņš iepārģās tajā, viņš tā ko veidu citi iekšā, un tagad, nu, pēc dzīvē viņš pļukši, nu, un tā, tas ir pilns beidzis, tā pļukši, nu, tā kā ģēdz Eiropas nauda, tad izsērēties.
Nē, no visiem laikam nebūs veiksmīgi projekti, būs reāli.
Es tev to lūdzu tev piegat, bet vajag reāli pēc situācijas iet, vajag izdomāt nezinu ko, no idejas. Ja mēs jau nepārāk, ka viņi slikti, tad kaut kā vajag kaut kā pilsētāji kopā stāvāk, ka mums būtu vajag tā, nu, kaut kā tev.
Labdien ar to lūdzu.
Māja būs, kaut kā nāk uzņēmē iekšā, tad šunī vietē, nu, vajag kurš tas ir, no.
Tā pilsētu saslēgt, bet tā novadu saslēgt.
Nu, ar novadu.
Tā patreiz ir diezgan liela kļūda, ka mēs visu liekam pilsētā iekšā.
Tev augi jau nevajag neko, man kaut kā liela izdarīt.
Pajautāt,
tā pirmajā...
Ainā, pagaidu, vēl mēs.
Nē, bet pajautāt, vai ir kāda aprēķina reikti, cik izmaksas šīs apūšana tālāk, ja tieši noreuzotās interesētās, apūšanas teritoriju, projektu un tādā kādā šīs tā tēta izbūvēt. Un, tas teikti, ka kantanīs jūs piedāvās atkal vietējie
Cik tas maksās, mēs šobrīd esam noteikuši arī griestus, lai tas nav dārgi un praktiski noteikti kvadratūram finanšu apjoms maksimālais. Mēs nesen tādu praksi sākam realizēt, lai pēc tam nenoliek mums fakta priekšā, ka ir milzīga summa. Un tas būtu ēka plānojas aptuveni 500-600 kvadrātmetru robežās, nu, vadoties no situācijas un novietojuma ar 5 līdz 6 boksiem, tā vienkārši runājot, un summa nedrīkst pārsniegt 1000 eiro kvadrātmetru. Mēs kaut kā tā rakstījām.
Jā, bet tur vēl
Nojaukšana būs atsevišķs projekts, tos mēs parasti cenšamies īstenot nu, paši šeit uz vietas, jo šobrīd projektēšanas ietekums ir izsludināts, tur mums nebija iekļauts, jo mēs nezinām īsti kadastra vienību, kurā mēs to darīsim. Tātad mums šobrīd atsevišķi pašiem būs jāuztaisa nojaukšanas projekts un jāmeklē uz vietas kāds, kas varētu nojaukt. Līdz šim mums ļoti veiksmīgi šādas lietas darīja vietējie uzņēmēji par ļoti saprātīgām cenām. Un tie nav 100 000. Nu, es varu, Janīna, pat var piesaukt, ja vajag. Ļoti daudz mums ir veiksmīgas sadarbības ar to pašu Ikeru.
Mums šobrīd. Ir
Mārka un nojauca par ļoti.
Īpaši nopietnas celtnes nav tur ir.
Tieši tā, vien. Te nav tas nopietnas. Tur varbūt to
labi pamatu vecu kūtu materiālu. Tā kā... Tāpēc vienmēram,
ir
ieminēt
par Mārka, kad es atcerētu jādu.
Nu, pagasts jau sen lūdza palīdzību par to, kad viņas ir bīstamas, kur ļoti daudz bērnu. Tur nebija labs nekas
bērns.
Un šobrīd arī nu, valstī piemēri, kur atjauno šīs ēkas smiltenē, piemēram, šādu graustu uztaisīja pa dzīvokļu, māju, bet tās izmaksas uz kvadrātu mēs ir ļoti līdzīgas jaunbūvēm.
Jā, labi, ja neminējums par dzīvojumiem. Nav atļauts, ka tas būs dzīvojumās dzīvojumās teikas
izmaksas? Pašvaldībā aizliegts.
Pašvaldībai nav svarīgi, kur ir dzīvojumās?
Nē, pašvaldībā aizliegts, jo nevaram jaukties komerces
Šeit ir runa par Eiropas investīcijām, par finansējumu, ko piešķir pašvaldībām uzņēmējdarbības atbalstam. Un šis atbalsts ir domāts ražošanas ēkām. Ar šo naudu mēs dzīvojums nevarētu.
Un kredīt šeit nebūs
vajadzīgs? Kredīt būs vajadzīgs 15% savam līdzinājumam. Labi, kolēģi, ja runājam par jautājumu, šobrīd man Edita lūdza precizēt vienu teikumu, un mums ir ieliktas priekšlikumos. Svīro tekstam sakrāvots no pašvaldības noteikumiem, kārtība kādā tiek sadalīti iesniegt. Tagad jums viņš parādīsies, tur viens punkts viņš ir jāprecizēt. Varat izlasīt. Mēs aicināšu pa priekšu nobalsot par šo precizē.
Tas ir priekšu?
Jā, pa priekšu nobalsot.
Tur jāprecizē, jā, priekšu.
Un kāds ir tēm? Burgrētu ir?
Izmēģinājumu procesu.
Viņa atvērās, no?
Bet kāds kaut visi domā, ka ēdināšana, ka maira ir visi baigo naudnē, savoties, ēdariņš pats teic, savoties, maira kaut kā koka naudu mēģina uzstūtēt, savoties.
Līga, nu.
Jā, mēs ar ūru pats savu, viņam nekad tagad atteic, tagad un kapā un būs tagad, savoties, nu, burgers par 8 eiro, tagad nāk nekad nebūs. Nu, muļķina skaidrs, normālām par cilvēku, nu, un skatīt, tur certi, divi cilvēki, mazo telefonu, Ja mēs ietēm, labi, mēs to māju pats par sevi atrakstēm, tas iekārtis prioritā, nu, tagad pēc gada, nu,
pūkšiņi. Paldies, kolēģi, pārās devi, tas ir, nu, deviņi atrodas.
Tā kā devi sāk ražot
jau kādu. Ir vēl kādi jautājumi, kāds vēls izteikties?
Valsts ir dot naudu, man teikti.
Lūkšu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu.
Mums ir īsti.
Jā.
Paldies. 8 par 1 pret 1 atturas. Līga atturas vērnums pret.
Es varu pamatot, ja tādā, kad rīkšanai ir tiem pašāk par īmām darījumiem un nav pārliecinājušie, ka mēs to
veiksim. Labi, Līga, ja mēs visi balsotu pret, tad noteikti mums uz Eiropas struktūru fondu investīcijām nav ko cerēt.
Mums tur bija laicīgi jāsāk runāt par to, ko tu teici, jā, man būtu, ja jo mums
laicīgi,
plāna nav un mums nekādu projektu nav, mēs ilgāku laiku esam, teiksim, koncentrējušies uz vienu lietu, jā, un palaižu uz citu.
Labi, paldies sēdi, tā kā mēs varam beigt, bet varbūt ir vēl kādi jautājumi, ja jūs esat atnākuši šodien.
Kurš ir mēs atnākuši?
Rīt finanšu komitējā. Labi, paldies.
Iekļaut informāciju par to, kādu partiju pārstāv vai nekādu partiju pārstāv, katrs deputāts pārskata gan 2019.
Ja tāda ir aktuālā informācija par 19. Gadu, ir, nu tad sakam, kas mēs esam aktuāli ir.
Tā
kā līdz ar
to
es jūlu.
Ideja tāda, ka ir aktuāla informācija, nevis par to, kas bija, bet kas esam.
Varētu būt arī priekšlikums pāriet uz to, ka mēs šo spējumu tomēr tiek sagatavotas prezentācijas.
Mums jau nav nekāds problēma.
Nekā personīgi, nekā aizvainojumi, bet vienas.